Bab 14. Pengalamane para rasul ana ing kutha Ikonium ora beda karo nalika ana ing kutha Antiokhia. Ana ing kutha Ikonium, Rasul Paulus lan Barnabas uga padha mlebu ing sinagoge sarta martakake pangandikane Gusti Allah nganti akeh wong-wong Yahudi lan wong-wong dudu Yahudi sing padha percaya. Nanging wong-wong Yahudi sing padha ora gelem percaya nuli padha ngojo-ojoki marang wong-wong sing dudu Yahudi, nganti wong-wong mau banjur padha nglawan marang para rasul. Para rasul suwe ana ing kutha kuno. Kelawan kendel para rasul mau nekseni bab Gusti Yesus. Mongko Gusti Allah nekseni yen pawartane para rasul bab katresnane Gusti kuwi bener srana maringi panguwasa marang para rasul nindakake mujizat-mujizat lan kaeloan-kaeloan. Para warganing kutha kuno pecah dadi loro. Ana sing ngiloni wong Yahudi lan ana sing ngiloni para rasul. Wong-wong Yahudi lan para pinituane sarta wong-wong dudu Yahudi padha sekuton arep nganiaya lan benturi watu marang para rasul. Bareng para rasul krungu bab iku mau, nuli padha nyingkir menyang kutha Listra lan kutha Derbe. Kuwi kutha-kutha ing tanah Likaonia lan menyang wilayah sakiwa tengene. Ana ing kono para rasul mau padha ngabarake Injil. Ana ing kutha Listra ana wong sing sikile lumpuh wiwit lair mula lan durung tau bisa mlaku. Wong mau ngrungokake piwulange Rasul Paulus. Rasul Paulus ngerti yen wong kuwi bisa waras merga wong mau percaya. Mulane Rasul Paulus mandeng wong mau, lan kelawan swara ngandika. Ngadeka, wong mau nuli ngadeg maknyat lan wiwit mlaku-mlaku. Bareng wong akeh ndeleng apa sing ditindakake dening Rasul Paulus mau, nuli padha nguwuh-uwuh kelawan swara nganggo basa Likaonia. Delengen dewa-dewa wis padha dadi manungsa kaya kita, lan padha mudhun marani kita. Barnabas disebut Zeus, lan Rasul Paulus disebut Hermes, sebab Rasul Paulus sing caturan. Imame Dewa Zeus, sing kuile ana ing sanjabane kutha, teko nggawa sapi-sapi lan kekembangan ana ing gapuraning kutha. Imam lan wong akeh kuwi arep padha nyaosake kurban marang para rasul mau. Bareng Barnabas lan Paulus padha krungu apa sing arep ditindakake dening wong-wong mau, banjur padha nulak, srana nyuwek-nyuwek sandangane, sarta mlayu marani wong akeh mau karo nguwuh-uwuh. Kenging menapa panjenengan sami tumindak mekaten, para sederek? Kula rak manungsa limrah, mboten beda kalian panjenengan sedaya. Dateng kula mriki badhe ngabaraken Injil, supados panjenengan sami katuntuna nilar braholo-braholo ingkang mboten nyata menika. Sarto mertobat dhateng Gusti Allah ingkang gesang, ingkang nitahaken langit lan bumi. Saganten lan saisinipun sedaya. Ing jaman ingkang sampun kepengker, Gusti Allah ngendelaken kemawon para bangsa sami mlampah ngambah marginipun piyambak-piyambak. Kesaenanipun Gusti Allah menika ketitik saking anggenipun maringi jawah saking langit sarto panen miturut mangsanipun. Panjenenganipun maringi tedo dateng panjenengan, lan maringi kabingahan dateng manah panjenengan. Senajan wis dikandani mengkono, ewa semunu poro rasul, kangelan bisani nyegah wong-wong mau podo, nyaosake kurban marang poro rasul. Ono wong Yahudi sawetoro sing podo teko soko kutho Antiokhia, ing tanah Pisidia, uga soko kutho Ikonium, podo ngojo-ojoi wong akeh mau, supaya ngiloni wong-wong mau. Rasul Paulus nuli padha dibenturi watu lan diseret digawa metu saka kutha awit dikira rasul mau wis mati. Nanging bareng wong sing percaya padha teka mrono, Rasul Paulus nuli ngadeg lan bali mlebu menyang kutha meneh. Esuke Rasul Paulus lan Barnabas mangkat menyang kutha Derbe. Ing kutha Derbe, Rasul Paulus lan Barnabas uga ngaparake Injil. Lan akeh wong ing kono sing padha dadi murid Gusti Yesus. Sawise kuwi para rasul mau nuli padha bali menyang kutha Listra, Ikonium, lan Antiokhia ing tanah Pisidia. Para rasul ana ing kutha-kutha mau gembleng semangate para wong percaya supaya padha kendel sarta ngatak-atak wong-wong mau kareben padha mantep ing percaya. Tembunge sadurunge kita bisa ngrasakake karaharjaning peperintahaning Gusti Allah, kita luwih dhisik kudu nglakoni kasangsaran akeh. Ana ing saben pasamuan kono, para rasul padha netepake pinituwa-pinituwane pasamuan-pasamuan mau. Para pinituwa-pinituwa kuwi nuli dicaosake marang Gusti Allah, sing dadi andel-andele srana pandonga lan poso. Sawise Rasul Paulus lan Barnabas njelajahi tanah Pisidia, banjur bali meneh menyang tanah Pamfilia. Ing kono para rasul padha ngaparake Injil ing kutha Perga. Nuli padha mangkat menyang kutha Atalia. Saka kono banjur padha bali menyang kutha Antiokhia, ya kuwi kutha panggonane para rasul biyen ditetepake dadi rasul dening Gusti Allah awit saka sih rahmate, supaya nglakoni ayahan sing saikine wis rampung. Satekane ing kutha Antiokhia, para rasul mau nuli nglumpukake pasamuan ing kono, nyritakake saking lelakon sing wis katindakake dening Gusti Allah lantaran para rasul mau. Semono uga bab nggone Gusti Allah wis maringi wewengan marang wong-wong dudu Yahudi supaya uga dadi wong percaya. Ana ing pasamuan mau para rasul lerem keporo suwe.